Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Pradedame akinių laidą. Popiežiaus emerito sveikatos būklė tebėra sunki, bet stabili, ketvirtadienį pranešė Vatikano spaudos salė. Bažnyčia meldžiasi už popiežių emeritą. Rostoke ir Lvive vyksta jaunimo susitikimai. Toliau mūsų laidoje kalbėsime apie per šiuos metus žuvusius ir pagrobtus katalikų kunigus. Artėja popiežiaus Pranciškaus kelionė į dvi Afrikos šalis. Šventojo sosto spaudos salės direktorius Mateo Bruni ketvirtadienį gruodžio 29 dieną pranešė, kad popiežius emeritas naktį ramiai pailsėjo, nėra praradę sąmonės, jo sveikatos būklė tebėra sunki, bet stabili. Popiežius Pranciškus prašo ir toliau malda lydėti popiežių emeritą šiomis sunkiomis valandomis. Katalikų vyskupai įvairiose pasaulio šalyse atsiliepė į popiežiaus Pranciškaus raginimą melstis už Benediktą XVI. Trečiadienį per bendrąją audienciją popiežius Pranciškus pranešė apie pablogėjusią popiežiaus emerito sveikatos būklę. Pirmieji į Pranciškaus prašymą atsiliepė Vokietijos vyskupai – Regensburgo vyskupas Rudolfas Foderholzeris, prašydamas melstis už popiežių emeritą, priminė Jozefo Ratzingerio ryšius su Regensburgo vyskupija, paminėjo ir tai, kad šioje vyskupijoje daug metų gyveno ir tarnavo popiežiaus emerito brolis kunigas Georgas Ratzingeris. Pasau Jozefo Ratzingerio gimtosios vyskupijos ordinaras vyskupas Štefanas Osteris, prašydamas melstis už popiežių emeritą, paminėjo savo susitikimą su juo įvykusį visai neseniai šių metų lapkričio mėnesį. Osnabriuko vyskupas Francas Jozefas Bode savo vyskupijos tikinčiuosius prašydamas melstis priminė, kad Jozefą Ratzingerį jis pažįsta nuo studijų seminarijoje laikų. Kardinolas Reinhardas Marksas, Benedikto XVI paskirtas kardinolu ir Müncheno Freisingo arkivyskupu, irgi prašė Bavaros melstis. Taip pat Vokietijos vyskupų konferencijos pirmininkas vyskupas Georgas Becingas atsiliepė į popiežiaus Pranciškaus raginimą ir paprašė Vokietijos tikinčių melstis už Benediktą XVI. Vokietijos vyskupų konferencijos interneto portale buvo paskelbta malda, kurioje prašoma Dievo globos popiežiui emeritui. Vienos arkivyskupas kardinolas Kristofas Schönbornas kreipėsi į Austrijos katalikus prašydamas melstis už Benediktą XVI. Priminė stiprius ryšius, kurie iš Bavarijos kilusi Jozefą Ratzingerį sieja su Austrija. Prancūzijos vyskupų konferencijos pirmininkas arkivyskupas Erikas de Moulin Beauforas taip pat paprašė, kad šalies katalikai, vienydamiesi su popiežiumi Pranciškumi ir visa bažnyčia, melstųsi už Benediktą XVI ir tuos, kurie jį slaugo. Kardinolas Mateo Zuppi, Italijos vyskupų konferencijos pirmininkas, paragino italus melstis už Benediktą XVI. Į popiežiaus Pranciškaus raginimą atsiliepė ir Westminsterio arkivyskupas kardinolas Vincentas Nicholsas, New Yorko arkivyskupas kardinolas Timothy Dolanas, Hongkongo vyskupas emeritas kardinolas Josephas Zenas, Bostono arkivyskupas kardinolas Šonas O'Malley, už popiežių emeritą meldžiasi ir Europos jaunimo susitikimo Rostoke dalyviai. Už popiežių emeritą meldžiasi ir Ukrainos katalikai, graikų apeigų katalikų didysis arkivyskupas Sviatoslavas Ševčukas kreipėsi į visus dvasininkus ir pasauliečius, prašydamas vienytis maldoje. Jis taip pat priminė savo susitikimą su Benediktu XVI įvykusį lapkričio 9 dieną Vatikano Mater Ecclesiae vienuolyne. Tada, pasak Ukrainos graikų apeigų katalikų vadovo, popiežius emeritas pasirodė esas nepaprastai gerai informuotas ir susirūpinęs dėl padėties Ukrainoje. Jis patikino, kad meldžiasi už Ukrainos žmonės. Visa Ukrainos graikų apeigų katalikų bažnyčia, rašo arkivyskupas Ševčukas, meldžiasi už šį didį mūsų laikų liudytoją. Vokietijos Rostoko mieste gruodžio 28-ąją sausio 1-ąją dienomis vyksta Tezė bendruomenės brolių jau 45-ą kartą surengtas naujametinis Europos jaunimo susitikimas. padėkokime Ukrainos jaunimui už drąsą, ištikus sunkumams ir už ištvermingą tikėjimą, sakė Tezė bendruomenės prioras brolis Alojis gruodžio 28-osios vakarą Rostoke atidarydamas jaunimo susitikimą. Jis dėkojo visiems, kas padėjo surengti susitikimą, ypač miesto parapijoms ir valdžios institucijoms, taip pat visiems, kas priėmė į savo namus iš įvairių Europos šalių atvykusi jaunimą. Tezė vadovas pasakojo, kad bendruomenės broliai užmezgė ryšius su šiaurės rytų Vokietija jau prieš 50 metus, kai šis regionas geležinė uždanga buvo atskirtas nuo laisvos Europos. Pasak brolio, krikščionių bažnyčios suvaidino lemiamą vaidmenį, kad Europos susiskaldimas būtų panaikintas. Brolis Alojis priminė, kad prieš atvykdamas į Rostoką jis lankėsi Ukrainoje. Kelias dienas praleidęs Kijeve ir Lvive susipažino su drąsios ukrainiečių tautos kasdienybe. Vakare dėl elektros trūkumo ištisi rajonai pasineria į tamsą, tačiau tai netrukdo jaunimui susirinkti maldai prie žvakių šviesos. Žinia labai aiški, sakė brolis, ši naktinė šviesa yra stipresnė už karo blogį ir smurtą. Argi tai nėra kalėdų žinios esmė? Kristus ateina į pasaulį, jis yra pasaulio šviesa. Jei grėsia pavojus, ji dažnai yra paslėpta, bet ji niekada neužges. Tezė bendruomenės vadovas Europos jaunimui priminė ir kitus kenčiančius žmonės, migrantus Lampedūzos saloje, Haičio ir artimųjų rytų gyventojus, Sirijoje tebevykstančio karo aukas. Tuo pat metu, kai Rostoke vyksta Europos jaunimo susitikimas, panašus renginys, skirtas į Vokietiją negalėjusiems nuvykti ukrainiečiams jaunuoliams, prasidėjo Lvive. Panašiai kaip Rostoke, iš įvairių Ukrainos vietų į Lvivą atvykusius jaunuolius priėmė vietos parapijos, kai kurie apsigyveno karo pabėgėlių priėmimo centruose. Pamaldos ir susitikimai vyksta 3 Lvivo parapijose. Ketvirtadienio ryto pamaldas sutrukdė oro pavojų skelbiančios sirenos, ir tolumoje pasigirdę raketų sprogimai. Nepaisant pavojaus, jaunimo susitikimas Lvive tęsiamas.
Popiežiškosios tarptautinės asociacijos pagalba kenčiančiai bažnyčiai duomenimis 2022 metais buvo nužudyta, pagrobta, suimta, siekiant daryti spaudimą virš 100 kunigų ir vienuolių. Šioje liūdnoje kronikoje išsiskiria Nigerija, Kamerūnas, Etiopija, Eritreja, Haitis, Malis, Kinija. Paminima ir Ukraina. Per praėjusius metus, vykdydami savo sielovadinės pareigas, 12 kunigų ir 5 vienuolės prarado gyvybes smurtiniu būdu. 42 kunigai buvo pagrupti, dažniausiai išpirkos motyvais, neretai susipinančiais su gentiniu įtampu ir džihadizmo motyvais. Šiuo požiūriu išsiskiria Nigerija su 28 kunigų pagrubimais. Dauguma pagrubtųjų po ilgesnio ar trumpesnio laiko buvo paleisti arba išvaduoti, tačiau keli buvo nužudyti, o apie likusius keletą neturima jokių žinių. Pavyzdžiui, nuo lapkričio mėnesio nieko nežinoma apie Malio sostinėje pagrobtą vokiečių misionierių Hansą Joachimą Lochre, praleidusi krašte 30 metų. Reikia pridurti, kad yra kunigų, kurie buvo pagrupti ankstesniais metais, ir vis dar nėra žinių apie jų situaciją, įskaitant mirties galimybę. Pagalbos kenčiančiai bažnyčiai asociacija taip pat suskaičiavo bent 32 katalikų dvasininkų areštus, motivuotus politiniu spaudimu arba neapykanta tikėjimui. Išsiskiria Nikaragva, kur šiuo metu teisiamas vyskupas Rolandas Alvaresas, diktatūros kritikas, ir dar 10 kitų kunigų diakonų seminaristų. Spalio viduryje Eritrejoje tik sugrįžęs iš Europos buvo areštuotas vietos katalikų vyskupas ir 2 jį lydėję kunigai, iš kurių vienas priklauso kapucinų ordinui. Jie iki šiol įkalinti nepateikus jokių oficialių kaltinimų. Nors motyvas gana aiškus – kritika Eritrejos autoritariniam režimui dėl didelių žmogaus teisių pažeidimų. Pranešime apie 2022 antraisiais metais nužudytus, pagrobtus ir suimtus kunigus bei vienuolius, paminimi ir keturi Ukrainos graikų katalikų kunigai areštuoti Rusijos okupuotose teritorijose. Du buvo paleisti Liepos išvykti, o kiti du vis dar suimti, su ketinimais pateikti kaltinimus dėl ginklų laikymo bei terorizmo. Pagalbos kenčiančiai bažnyčiai asociacija primena naujus arešto epizodus Kinijoje. Čia dvasininkai ir vienuoliai reguliariai suimami perauklėjimo tikslais, ypač jei pareigūnams atrodo, kad jiems trūksta lojalumo vienvaldei komunistų partijai ar jie priklauso pusiau pogrindinėms bendruomenėms, kurių nariai vengia registruotis oficialiuose valstybės sąrašuose. Nuo 2022 metų sausio iki gegužės mėnesio buvo tokiu būdu auklėti 10 Hebėjaus regiono katalikų kunigų.
Likus tik maždaug mėnesiui iki popiežiaus pirmosios kelionės naujais metais, Romos vyskupas planuoja Afrikoje aplankyti dviejų kraštų – Pietų Sudano Respublikos ir Kongo Demokratinės Respublikos katalikų bendruomenės. Katalikiška žiniasklaida informuoja apie tebesitęsiančią nestabilumo situaciją ir atsinaujinusius karo židinius abiejuose kraštuose. Konfliktas Pietų Sudane tarp dviejų kariaujančių stovyklų atsinaujino rugpjūčio mėnesį. Apie misijų pasaulio bažnyčių gyvenimą informuojantis portalas Fides perdavė Pietų Sudano vyskupo Stiveno Njodo Malakalo vyskupijos ordinaro kvietimą taikytis. Kalbėdamas vienoje radio laidoje, ganytojas kreipėsi į susipriešinusių stovyklų lyderius, primindamas, kad jie dar visai neseniai prieš keletą metų su vienytomis pastangomis kovojo su kaimininė šalimi nepriklausomybės kare. Vyskupas prašė kovojančių grupių sudėti ginklus, primindamas, kad visi Pietų Sudano gyventojai yra broliai ir seserys. Priminsime, kad nuo 1983 iki 2005 metų Pietų Sudano išsivadavimo armija kovojo dėl nepriklausomybės nuo Sudano Respublikos, kurios šiaurinėje dalyje vyravo musulmonų dauguma. Tuo metu pietinės krašto dalies gyventojai, kurių daugumą sudarė skirtingų konfesijų krikščionys, išsikovojo politinę savivaldą, o 2011 metais ir nepriklausomybę nuo Sudano Respublikos. Tačiau nepraėjus dviem metams, 2013-aisiais Pietų Sudano Respublikoje prasidėjo pilietinis karas dėl valdžios, kuris su pertraukomis tęsiasi iki dabar. Nepaisant 2018 metų taikos susitarimo, krašte vyrauja smurtas ir skurdas. Praktiškai visi krašto gyventojai, kone 10 milijonų žmonių, skursta. Pagrindiniai vidinio karo dalyviai yra Pietų Sudano prezidentas Salva Kiiras Majarditas ir buvęs viceprezidentas Rykas Macharas. Bet pasak Fides šaltinių, yra ir kitų svarbių veikėjų prisidedančių prie ginkluoto vidaus konflikto dėl valdžios kurstimo, įskaitant krašto šiaurės rytuose prie Etiopijos sienos esančių aukštutinio Nilo ir Džonglėjaus regioninius lyderius. Popiežius Pranciškus jau ne kartą buvo priverstas atidėti planus keliauti į jauniausią Afrikos valstybę dėl vis iš naujo atsinaujinančios pavojingos ginkluoto konflikto situacijos. Pranciškus daug kartų ragino konflikto dalyvius taikytis. Kalbėdamas 2022 metų gruodžio 11 dieną jis prašė kariaujančias šalis siekti susitaikymo ir visų krašto piliečių gerovės. Kelionė į Pietų Sudaną turėtų įvykti 2023 metų vasario pradžioje. Pagal kelionės į Pietų Sudaną programą popiežius daugiausiai laiko praleis sostinėje Džuboje. 2016 metais čia vyko labai įnirtingos kovos. Be to, popiežius vasario 4 dieną susitiks su vidaus pabėgėliais ir dalyvaus ekumeninėme maldos susitikime. Popiežius ketina keliauti į Pietų Sudaną, lydimas anglikonų primo Justino Welby ir Škotijos bažnyčios generalinės asamblėjos moderatoriaus Ajano McLeodo Greenshieldso. Smurto proveržiai nuolat ardo gyventojų pastangas taikiai sugyventi taip pat Kongo demokratinėje respublikoje, kitoje Afrikos šalyje, kurioje popiežius planuoja lankytis vasario pradžioje, dar prieš apsilankymą Pietų Sudane. Gruodžio 3 dieną valstybės prezidentas Feliksas Čiksekedi paskelbė 3 dienų gedulą po masinių žudynių Kišešės vietovėje, esančioje už 70 km nuo Gomos, šiaurinio Kivų regiono sostinės krašto rytuose. Pasak Kongo Demokratinės Respublikos vyriausybės, už žudynės atsakinga kovo 23-osios sąjūdžio M23 ginkluota grupė, kurios kovotojai, pasak Kinšasos valdžios, lapkričio 29 dieną nužudė 50 žmonių. Nacionalinio gedulo paskelbimas sutapo su Kongo Demokratinės Respublikos viskupų konferencijos iniciatyva surengta maldinga procesija už taiką. Procesija surengta visose krašto viskupijose gruodžio 4 dieną. Kongo Demokratinės Respublikos ganytojai pareiškė, kad procesijos tikslas buvo melstis ir atkreipti visų dėmesį į blogėjančią saugumo situaciją apskritai visoje šalyje, bet ypač rytuose, kur įvyko minėtosios masinės žudynės. Be to, vyskupai pasmerkė bandymus užgrobti teritoriją. Jie reikalavo sustabdyti tai, ką jie patys pavadino Kongo Demokratinės Respublikos balkanizavimu. Tikintieji procesijose nešė transparantus su užrašais ne Kongo Demokratinės Respublikos balkanizavimui, ne tarptautinės bendruomenės dviveidiškumui. Kongo Demokratinės Respublikos katalikų bendruomenė būkštauja dėl iš užsienio remiamų maištaujančių ginkluotų grupuočių vykdomo užslėpto šalies skaldymo proceso. 2013 metais maištininkų judėjimas M23 patyrė pralaimėjimą, tačiau prieš metus atsikūrė ir vėl ėmėsi ginklo. Kinšasa kaltina kaimyninę Ruandą, kad ši remia, ginkluoja ir net kariauja kartu su M23 kovotojais, tačiau Kigalis tai neigia.
Kalba Vatikano radijas, mėlieji klausytojai, primename, kad Vatikano radijo laidų jūs galite klausytis ne tik per Lietuvos radijo kanalą Klasika ir Marijos radiją, bet ir per mūsų interneto radiją, kurio galima klausytis mūsų interneto portale. Vatikano radijo lietuviškasis kanalas veikia visą parą be pertraukos. Jo laidų tinklelyje žinios lietuvių kalba, liturginės valandos, rožinio malda, mišios lotynų kalba ir klasikinė muzika. Primename mūsų interneto portalo adresą vaticannews.va.lt. Jūs klausėtės Vatikano radijo žinių laidos lietuvių kalba. Atsisveikiname iki rytojaus. Laudetur Jesus Christus.